Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje vėlgi pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kuriuos nesuspėjome atsakyti kitose laidose, taip pat praeitoje klaus drąsiai laidoje. Giedrė iš Kauno klausė: jeigu prieš mirtį močiutė atsisakė kviesti kunigo, nes buvo nuo dvasininkų nukentėjusi, o šeima nepakvietė, tai kaip jai padėti? Artimieji išgyvena, graužiasi, kad tada vykdydami jos valią kunigo nekvietė. Kaip mirusios sielai padėti? Pirmiausia, nereiktų graužtis artimiesiems, nes iš tiesų turim vykdyti tą valią, ir jeigu neišeina perkalbėti ar tiesiog prikalbėti, prišnekinti, tai vis tiek pačio žmogaus sprendimas, nes jeigu ir pakviestumėt kunigą, o jinai nebūtų priėmusi, tai per prievartą negali suteikti žmogui sakramentų. Na, o kaip mirusios sielai padėti? Galbūt nenusiteikime taip, kad jau ta siela dėl to pražuvusi, nes vis dėl to, jeigu sakot, kad buvo nukentėjusi nuo kunigo, tai žmogus, matyt, turėjo žaizdą padarytą to kunigo kažkada gyvenime. Ir aišku, yra ir tas kunigas atsakingas, jeigu sąmoningai žmogų sužeidė, o jūsų močiute, jinai turbūt negalima gal sakyti, kad visiškai laisva valia atsisakė, nes tą pasirinkimą įtakojo ta padaryta žaizda. Taigi turėkim vilties, kad tikrai jinai nėra pražuvusi, bet pas viešpatį galbūt ir per skaistyklą, bet vis tiek eina ir kaip mirusios sielai padėti, meldžiantis už ją. Prašykis šventų mišių intencijos, melskitės šventų mišių metu, patys eikit iš pažinties, aukokit šventąją komuniją. Bet tikrai savęs negraužkite, nes kartais artimieji tikrai vykdo ne žmogaus valią, bet savo valią, pagal savo tikėjimą. Ir žiūrėk, jeigu netikinti žmogus numiršta, tai vis tiek būtinai su bažnyčia reikia palaidoti. Ne, reikia gerbti žmogaus pasirinkimą, žmogaus valią. Jurga iš Vilniaus klausė: mane apgavo ir gudrumu išgavo mano pažadą. Vėliau supratau, kad tai buvo šėtono darbas. Ar tą pažadą turi sulaužyti kunigas egzorcistas, ar užtenka, kad atsiimsiu savo žodžius ir atliksiu išpažinti? Na, toks labai abstraktus klausimas, kas tai per pažadas ir kam jis buvo duotas ir kokiu būdu duotas, tai sunku labai konkrečiai ir atsakyti. Jeigu duodam pažadą Dievui ir kokią įžadą darome, reikia jį apgalvoti, jis yra galiojantis tada, kada laisvai yra duodamas. Jeigu žmogus neapgalvotai duoda pažadą ir tai tokį, kuris realiai nėra įmanomas įgyvendinti, tai per išpažinti tą pažadą galima nuimti su nuodėmklausiu. Nuodėmklausys gali jį atšaukti ar pakeisti. Na, o pažadai, kurie duoti nelaisva valia ar žmogui, ar netgi jeigu santokos yra priesaika, tai jis neturi galiojimo. Aišku, santokos atveju turi būti tai pripažinta. Man labai sunku čia dabar komentuoti, kai neaišku, kam tas pažadas duotas, kokiu būdu ir kas tai per pažadas. Egzorcisto tikrai nereiktų trukdyti, apskritai per žmonės kartais per dažnai trukdo egzorcistus. Paprastai pasaulyje katalikų bažnyčio egzorcistai nėra taip jau labai jau viešai žinomi. Pirmiausia, žmogus turi kreiptis į savo parapijos kunigą, jeigu turi bėdų. Dažniausiai viskas susidėlioja, kai žmogus atlieka gerą išpažinti, priima švenčiausiai sakramentą, keičia savo gyvenimą. O jeigu to nepakanka, tada jau klebonas turėtų nukreipti pas egzorcistą. egzorcistas, jo tarnystė yra tam, kad kalbėtų egzorto maldas, kurios yra velnio išvarimas. O dėl užtarimo maldos, dėl kitų sakramentų, tą atlieka visi kunigai. Ir kiekvienas kunigas gali būti egzorcistas. Iš pačios kunigystės, tačiau, galima būtų sakyti, neturėtų teisės bažnyčios vardu to daryti be vyskupo paskyrimo. Bet tą galę turi. Taigi, bet kurį kunigą vyskupas gali paskirti egzorcistų, bet kurį, čia yra vyskupo nuožiūra, taip kaip paskiria kuniga kartais klebonui vieną parapiją, duoda gal kitas pareigas, gali paskirti ir egzorcistų, tai yra vyskupo paskirta tarnystė, tai nėra kažkom ypatingesni kunigai vien dėl to, kad yra egzorcistai. Ir kartais žmonės taip galvodami, kad čia kažkoks ypatingesnis kunigas labai apkrauna egzorcistus tokiu krūviu, kur tikrai nėra jų kaip egzorcistų tiesioginės tarnystės reikalas. Ir tada žmonėms, kuriems tikrai reikia būtent egzorcisto pagalbos, jie sunkiau gali gauti patarnavimą, nes egzorcistų Lietuvoje nėra daug. Gal daugiausia Kauno arkivyskupijoje yra 3 vyskupo paskirti egzorcistai, kitur po 1 yra vyskupija, kurioje kažkodėl visai nėra. Ale klausia, kodėl pranciškonai mindo savo kryžių prieš Vilniuje prieš Bernardinų bažnyčią. Šaligatvis išdėtas T. T raidė yra tas tau kryžius, pranciškoniškas kryžius. Na, kodėl mindo? Nu, nežinau. Gal reikėtų pranciškonų paklausti, kurie tai daro. Tačiau gal daugiau, jeigu šaligatvis išdėtas, daugiau tai yra kaip, sakyčiau, kaip ženklas, kad atini pas pranciškonus į pranciškonišką bažnyčią. Nes aš nemanau, kad tas kryžius šaligatvį išdėtas plytelėmis, kad jis yra pašventintas. Nemanau, kad jis yra pašventintas. Jis tiesiog yra paprastas ženklas, kad čia yra pranciškonų bažnyčia. Aš tai taip aiškinčiau. O jeigu norite išsamesnio aiškinimo, tai užeikite pas brolius, manau, kad jie mielai bendrauja, mielai su jumis pasikalbės ir komentuos. Jei auka už šventasias mišes įdedama į aukų dėžutę, kai kunigas vardo nežino, ar mišos padeda mirusiems? Ačiū. Žinoma, taip. Jeigu ant tos dėžutės užrašyta, kad šitos aukos yra skiriamos šventų mišių aukai, pavyzdžiui, už mirusiuosius. Gali būti kita dėžutė, kur yra šventų mišių aukai už gyvuosius. Ir parašyta, kada tos mišios aukojamos, ar ten antradieniais, ar ten pirmaisiais penktadieniais. Ir kunigas, va taip kaip ten parašyta, jis kai meldžiasi, jis ir meldžiasi tų žmonių intencijomis, kurie į tą dėžutę aukojo, prisidėjo. Nes vis tiek auka mes nenusiperkam mišių. Ir mišiose nėra pagrindinis dalykas mirusio vardo paminėjimas. Ne, šventų mišių auka visą laiką yra už mirusius ir už gyvuosius. Tačiau mes patys tą intenciją įsivardinam ir geriausia, kad ateitume ir melstumėmės, o kuningas gali turėti ir abstrakčiai tą intenciją. Pavyzdžiui, kartais žmogus nenori įvardinti arba ten daug aiškinti, kokia čia intencija, ten kažkokia gyvenimo situacija gali būti. Gali, pavyzdžiui, ateiti žmogus pas kunigą, sakyti, kunigė, gal galit paukoti mišes mano intenciją. Gerai, kunigas, pasimelsiu jūsų intenciją. Ir tada, jeigu skelbia tas intencijas, tai kartais girdime, kad kunigas sako, šventosios mišios aukojamos aukotojo intencija. Ar aukotojų intencijomis, nes jų yra daugiau. Tas žinojimas, kad yra žmogus, kurio intenciją aš meldžiuosi, tas žmogus turi intenciją ir pas Dievą tos intencijos susitinka, bet mišios aukojamos tomis intencijomis. Bet negalime žiūrėti šventasis mišias vėlgi kaip į kažkokį maginį dalyką, kad vien tik tai, kad padeda ar nepadeda, čia yra Kristaus auka, ar Kristaus auka kančia padeda ar nepadeda. Čia yra susitikimas su Dievu. Ir mes gyvieji turim rūpintis dalyvauti šventose mišiose vertai, iš tikrųjų pasiruošę, pilnai, dėmesingai, pamaldžiai, aktyviai, priimant šventą komuniją, klausantis Dievo žodžių, suprastą mišių prasme, ne vien tik tai naudos prasme, nes mišios perdoda mums išganimą, išganimo darbas, nes mes negyvenam prieš 2000 metų. Ir mišių būdu mus pasiekė tas išganimo darbas, nes čia yra ta Kristaus auka sudabartinama. Ir mes joje realiai dalyvaujame, tada, kada dalyvaujame šventose mišiuose, ir čia susitinka ir dangiškoji bažnyčia, ir žemiškoji mes keliaujantį. Čia vyksta ir šventųjų bendravimas šiamis. Ir meldžiamis atnešdami mūsų mirusiuosius, už juos meldžiamis, jeigu būna pas viešpatį, užtaria mus. Kitas klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, prašau paaiškinti, ką reiškia kanauninkas ir konklava. Dėkoju, Dalia. Į šį klausimą paprašiau atsakyti Kauno arkivyskupijos kurijos kanclerio monsinjoro Adolfo Grušo.
Kanauninkas yra kanauninkų kapitulos, kuris kuriama vyskupo prie katedros arba vadinamos koleginės bažnyčios narys. Jis tai yra dvasininkas, kunigas, kuris skiriamas paties vyskupo, turi teisę nešioti kapitulos statute nurodytas insignijas, tai yra įvairius papuošimus, kurie priklauso rūbams ar nešioja kartais kapitulos kryžių. Ir jis neturi jokios papildomos privilegijos, bet paprastai vyskupo kanauninku yra pavedamas vienokios ar kitokios pareigos. Ir tam tikra prasme irgi yra vienas iš artimų vyskupo bendradarbių. O taip pat anksčiau, prieš dabartinio teisės kodekso įsigaliojimą, kanauninkai atlikdavo tas pareigas, kurias dabar atlieka vyskupijos kunigų taryba, tai yra patardavo vyskupui kokiais nors ypatingais klausimais, vyskupas atsiklausdavo jų nuomonės. Tai daugiau privilegija ir vyskupo pripažinimas kunigui, kuris tikrai, sakykime, ilgus metus eina ištikimai tarnystę ir pasižymi kažkokiu vienokiamis ar kitokiamis išskirtinėmis savybėmis.
Na, o konklava?
Konklava tai yra popiežiaus rinkimų būdas. Kardinolai, kuriems priklauso išrinkti naują popiežių arba popiežių mirus, arba kaip dabar neseniai buvo atsistatydinus, jie susirenka į Romą ir ten, Siksto koplyčioje, atsiskyrė nuo viso pasaulio, vadovaudomis tik tai savo sąžinį ir klausydamiesi Dievo balso, renka popiežių. Tas konklava, kilęs iš lotyniškų žodžių konklave, su raktu ir reiškia tą užrakintą patalpą atskirtą nuo pasaulio.
Labai jums ačiū, monsinjore, už jūsų atsakymus. Kitas klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, norėčiau paklausti, dėl ko einama pėsčiomis piligriminės keliones į Medžiugorje, o dabar ruošiamasi į Meksiką. Dėkoju. Na, plačiau į šį klausimą gal bus galima išgirsti atsakymą trečiadienį 10 valandą bus tiesioginė laida apie šią kelionę į Meksiką, į Gvadelupę. Dalyvaus šios kelionės organizatoriai tos piligriminės kelionės, gal tada palikčiau jiems atsakyti. Tiesiog noriu pakviesti trečiadienį 10 valandą klausytis aktualijų laidos, apie tai ten bus kalbama. Genovaitė klausė, kaip vertinti, kai katalikiškos leidyklos vadovė liepia savo pavaldiniams pardavinėti knygas sekmadieniais. Toks darbas nebūtinas, tai tik pelno siekimas, nes leidykla turi savo knygynus, dalyvauja knygų mugėse atlaiduose, ar nelaužomas bažnyčios įsakymas. Juk taip visi darbdaviai galėtų prisidengti įvairiomis priežastimis. Ačiū. Na, jeigu sako, turi knygynus, o verčia pardavinėti sekmadienis, ar knygyną verčia dirbti sekmadienį, ar dar kažkur kitur pardavinėti. Na, nežinia, pavyzdžiui, būna parapijose, savanoriai platina knygas prie durų klebono paprašyti prieš šventasias mišias po šventųjų mišių. Na, yra tas gera, nes daug žmonių ateina sekmadieniais, jie gali parapijose įsigyti katalikiškos literatūros, žiūrint štai kur, pavyzdžiui, per atlaidus platinama katalikiška literatūra, nu, žinoma, kad jin tada platinama tada, kada tų tikinčių žmonių daug susirenka ir tai yra evangelizacijos darbas. Ne tik taip žiūrėti į tai kaip į pelną, nes menkas pelnas iš tikrųjų tų katalikiškų leidyklų, jos yra svarbios ir evangelizacijai, tai ir tą aspektą reikia atkreipti dėmesį. Na, aišku, jeigu tikrai tik tai dėl pelno sekmadieniais, tai tai aišku, kai jau čia būtų nuodėmingas dalykas, bet jeigu yra platinama ten ir tada, kada yra tikinčių susirinkimai, tai yra geras dalykas. Žinoma, ne tik to daryti šventų mišių metu, pavyzdžiui, jeigu per atlaidus vyksta šventosios mišios ir tuo metu dar vyksta prekyba. Jau mišių metu, kada tos mišios ir girdimos kur nors lauke, aikštėje, tuo metu prekeiviai turėtų irgi susilaikyti ir jeigu žmogus prieina, dovanokit dabar mišios, vat po mišių galėsite įsigyti, o dabar dalyvaukim šventose mišiose. Reikia žinot, kodėl tai daroma. Na, o tas verčia, vėlgi gal pardavinėtojų to knygų katalikiškų leidyklų, gal irgi turėtų būti žmonės, kurie suinteresuoti katalikiško žodžio skleidimu, o ne vien tik tai dirbantis dėl atlyginimo, nes visą laiką, kur žmogus dirba tik dėl atlyginimo, jis yra samdinys, jeigu jis neturi tos idėjos, neturi to užsidegimo, kad jam atlyginimas, jeigu turėtų būti tik tai kaip pasiekmė, bet ne pagrindinis tikslas, nes žmogus laisvas tikrai jisai dirba dėl aukštesnių idealų, ne vien tik tai dėl atlyginimo. Ir aišku, kad jeigu žmogus yra kaip samdinys tik dėl atlyginimo ir jeigu yra paprašytas kur nors paprekiauti katalikišką literatūrą, kur yra kokia nors katalikiška šventė ar sekmadienis ir kur nors bažnyčioje prie bažnyčios, kur daug žmonių susirenka ir jeigu leidyklos, sakot, vadovė, jin rūpinasi ne tiek pelnu, kiek to žodžio išplatinimu, tai tas, kuris tik dėl pinigų dirba, aišku, kad bus nepatenkintas. Bet evangeliją mes turim skelbti laiku ir nelaiku, taigi čia nuo to irgi priklauso, koks yra tikslas. Išoriškai gal ir nelabai galime nuspręsti, o pat žmogus turėtų nuspręsti, koks tikslas ir ta vadovė turėtų nuspręsti, ar aš tai darau dėl bjauraus pelno, ar iš tiesų noriu, kad kuo daugiau žmonių skaitytų katalikišką literatūrą. Taigi vienareikšmiškai šį klausimą būtų sunku atsakyti, mielo Genovaitė. Kitas klausimas, garbė Jėzui Kristui. Teko girdėti apie palaiminimą Jono Pauliaus kraujo relikviją. Kokia tai relikvija? Gal galėtumėte paaiškinti detaliau? Relikvija pasas žodis reikštų kaip tokia kaip liekana, likuti. Relikvijos gali būti ir šventųjų drabužių gabalėliai, arba kas priliesta prie to šventojo, taip pat gali būti ir tam tikros kūno dalis. Tai šiuo atveju jūs ir sakot, kad yra kraujo relikvija. Tai galbūt yra keletą lašų palaimintojo Jono Pauliaus kraujo relikvijoriuje specialiame de pagarbiai taisyta. Relikvijos dedamos į altorius, kaip ir Kauno katedrų, kai bus 600 metų jubiliejus, bus naujas altorius, jame bus kraujo relikvija. Pagal paprotį, kad pirmaisiais amžiais, kai krikščionims reikdavo slapstytis, jie katakombose aukodavo šventasis mišes ant kankinių karstų. Ir visą laiką altoriuje yra kokio nors šventojo relikvija. Kas nors įdėta kokio nors šventojo, kaip ir prisiminimas anų laikų ir taip pat kaip šventųjų bendravimo išraiška ir kad šventose mišiose mes esame su ta dangiškaja bažnyčia, su ta jau triumfuojančia bažnyčia, mes, kurie esam dar keliaujantį Dievo tautą per šį pasaulį. Tai čia yra tasai šventųjų bendravimo ryšys ir konkrečiai galbūt apčiuopiant per tam tikrus apčiuopiamus dalykus, nes mes esam kūninės būtybės, mums reikia ir apčiuopiamų dalykų, kur galėtum ir prisiliesti, per tai taip pat veikia Dievo malonė. Pavyzdžiui, gali būti toks pavyzdys, kaip apaštalų darbų knygoje skaitome, kaip pavyzdžiui, prie apaštalo Pauliaus tiesiog priliesdavo prijuostes, skepetėles ir paskui dėdavo prie ligonių ir tie pasveikdavo. Tas skepetėles dėdavo prie ligonio, kurios lietė šventojo kūną, dar gyvo šiame pasaulyje buvusio, per Paulių taip vykdavo stebuklai. Tai ir mums svarbu prisiliesti kokiu nors būdu prie palaimintojo ar prie šventojo. Tai gal trumpai toks būtų komentaras. kuo skiriasi gyvenimas susidėjus nuo gyvenimo su santokos sakramentu, bet be meilės. Ačiū. O kom tai yra panašu? Gyvenimas susidėjus, na, gal galima sakyti, kad yra meilė, bet tai yra gyvenimas su atsarginiu variantu. O su santokos sakramentu, jeigu meilės niekada nebuvo, tai klausimas apie to santokos galiojimą. Neaišku, kodėl buvo tuoktasi. Jeigu yra tam tikras krizinis laikotarpis, galbūt nereiškia, kad nėra meilės, bet meilės išraiška šiuo metu galbūt yra daugiau įsipareigojimas, o ne jausmai. Nes meilė vėlgi negali remtis vien tik jausmais, bet tai yra apsisprendimas. Nes jausmai yra nepastovus dalykas, jausmai keičiasi žmoguje. O apsisprendimai, kurie yra valios aktas, jie gali išlikti, bet nuo mūsų valios priklauso, nuo mūsų to apsisprendimo ir laikymosi. Valia yra dvasios išraiška, žmogaus dvasios išraiška, tai ir nuo žmogaus dvasingumo priklauso jo gebėjimas apsispręsti. Bet santokos sakramentas, jisai tarp krikščionių tik tai įmanomas. Ir jis vaizduoja Dievo ir bažnyčios tarpusavio meilę. O jeigu meilės nėra, jos nebuvo, tai galima kreiptis į bažnytinį tribunolą dėl santokos paskelbimo negaliojančią. Pagal kanonų teisę, santoka laikoma galiojančia, kol nepaskelbė bažnytinis autoritetas kitaip. Kitas klausimas. Prašau paaiškinti, kodėl reikia melstis už kitus. Ką mūsų malda konkrečiai duoda, juk Dievas žino, ko žmogui reikia. Ačiū. Labai geras klausimas. Jėzus mokė melstis už kitus. Keliese, dviese melsit kokio nors dalyko, mano dangiškasis tėvas. Jum tai suteiks, matom, apaštalus besimeldžiančius už kitus. Tai yra meilės darbas. Tai yra artimo meilės veiksmas. Todėl taip esam susiję su vieni su kitais ir meldžiamės vieni už kitus. Taip mes praktikuojam ir meilę vieni kitiems, nes mums rūpi kito reikalai. Dievas žino, ko žmogui reikia, bet jis nori, kad ir tu žinotum, ko tavo broliui reikia. Ir pirmiausia, gal prieš melsdamas už jį gal galėtum pasižiūrėti, gal dar ir kažkuo kitu galėtum jam pagelbėti. Ne tik tai malda, pirmiausia, gal kažkokiu darbu, veiksmu, jeigu negali, tai gal tada geru žodžiu ar patarimu, gal tik tada jau, jeigu jau nieko negali, tada malda užtarimo, o gal ir tuo, ir tuo, ir tuo. Tai yra čia dėl, nes jeigu to nebūtų, mes būtume kiekvieną savo užsidarę. Ir mes patys nežinotume, ko mums reikia ir negalėtume priimti Dievo malonės, nes mes nežinotume, ką Dievas mums teikia. Taigi tas prašymas irgi atveria mūsų širdis priėmimui, nes mes suprantam reikalingumą Dievo malonės. Tas, kuris nejaučia reikalingumo Dievo malonės, jis negali priimti, nes jam neatrodo, kad reikia. Taigi teisybė. Dievas dar mums neprašo, žino, ko mums reikia. Jėzus taip sakė, bet Jėzus ir sakė, prašykite ir gausite. Prašykite. Kitas klausimas. Klausiausi jūsų katechezės, kurioje atsakinėjote klausytojų klausimus. Patiesiu, esu 22 metų, laikiau save tikinčią, kuriai tai yra vienas įsakymas – mylėti. O visi kiti įeina į jį, bet po vakar kilo daug minčių, kad čia viskas daug sunkiau ir tik mylėti neužtenka. Mėla klausytoja, gal nebūtinai reiktų painioti dalykus, kurie yra sudėtingesni, su tais, kurie yra sunkesni. Jeigu gal sudėtingiau ar ne taip paviršutiniškiau, tai gal nebūtinai reiškia, kad sunkiau. Ir kad kilo daug minčių, tai yra gerai. Nes gana vienoje vietoje sėdėti, mes vėl turim kilti ir leistis į kelionę. Vėl augti Dievo pažinime ir kaip apaštalas Paulius sako, darykite vis daugiau pažangos. Būtent meilėje, taip, viskas susivedė tą vieną įsakymą mylėti, bet ar aš iš tiesų suprantu, ką tai reiškia? Ką reiškia iš tiesų mylėti? Ar tikrai esu pasiekusi tą lygį, kaip kad šventasis Augustinas yra sakęs, mylėk ir daryk, ką nori. Nes jeigu iš tiesų mylėsi, tu niekada nenusidėsi. Bet vis yra tokių priemaišų, tai savimėlės, tai egoizmo, tai puikybės, tai piktavališkumo, tai dar kitų dalykų ir žiūrėk, vis tiek reikia eiti iš pažinties. Taigi negalim taip suabstraktinti visai mylėti ir patys nežinoti, ką tai reiškia, bet tikrai gilintis į savo tikėjimą ir jį suprasti ir mokėti ir kitiems paaiškinti. O ne tik tai abstrakčiai, kad mylėti ir žiūrėk, nueinu su visu pasauliu ten, kur daugelis, kurie kiekvieną dieną, bet kurią radijo stotį sujungus apie meilę dainuoja. Bet ar apie tai? Kitas klausimas. Kodėl Vatikane Šventojo Petro aikštėje stovi egiptietiškas obeliskas? Ir kitas klausimas. Ar nenusideda tikintieji pirmam dievų sakymui garbindami stebuklingas skulptūras ir paveikslus? Na, apie tai kalbėjom atskirą katechezę, kaip mes katalikai meldžiamės, naudodami paveikslus ir statulas, kurius laikom stebuklingai, stebuklingomis. Tai dabar nenorėčiau vėl visko tiesiog pakartoti. Žinoma, nusidėtume, jeigu ta skulptūra būtų kokio nors Budos, Saibabos, dar kokio nors tenai netikro pranašo, garbintume, arba jeigu net ir, jeigu tai būtų ir mums artimas vaizduojantis ar Jėzų, ar Mariją, ar kokį šventąjį, tačiau mes garbintume pačią skulptūrą ar patį paveikslą, kuris yra kaip Dievas, kuris teikia iš savęs kažkokią malonę, tai tada taip, nusidėtume taip, kaip nusidėjo izraelitai, kuriems iš pradžių Dievo liepimo buvo padarytas varinis žaltys, kad kiekvienas pažvelgęs į jį nemirtų gyvatės įgeltas. O vėliau tas žaltys vėlgi lieptas sunaikinti, nes jie jau jį pradėjo garbinti, o ne Dievą, kuris per tą ženklą veikia. Tai ir mes, katalikai, mes garbinam ne skulptūras ir paveikslus, bet garbinam Dievą, kuris yra įsikūnijęs, mums tapo regimas ir kurį mes galim vaizduoti. Anksčiau nebuvo galima, nes jis nebuvo įsikūnijęs. O dabar mes jį vaizduojam, nes jis yra įsikūnijęs, bet mes žvelgiam tarsi ne į paveikslą, bet pro paveikslą, taip kaip žvelgiam ne į langą, bet pro langą, tolyn. Nors iš šalies gali atrodyti, kad tu žiūri į langą, bet tu iš tiesų žiūri pro langą. Ir į šventuosius kreipiamės į Mariją, vėlgi mes kreipiamės į juos kaip į Dievo atvaizdus, nes kiekvienas šventasis šventoji yra Kristaus paveikslas. Nes kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, taip rašoma šventajame rašte. Ir vėlgi, vat per juos mes artinamės prie Dievo. Jie yra tie bendrakeleiviai, patyrę dvasiniam gyvenime, kurių pagalba mes galim greičiau priartėti prie Dievo. Jie nėra skirtingi keliai, jie ne prie savęs traukia, netgi Dievo motina Marija, bet veda pas sūnų Mariją. Šventieji irgi pas Jėzų į tą patį kelią visus mus atveda, kuris yra Kristus, kur nėra kito kelio. Tik vienas Jėzus Kristus, vienintelis kelias pas tėvą. Taigi nusidėtume, jeigu pati tą paveikslą, skulptūrą kaip po tokį, kaip kokį talismaną nešiotume ar garbintume, tai gal trumpai tiek. Na, o apie tokį, apie tą obeliską, matot, kodėl jis yra tenai, reiktų istoriją pasidomėti. Jis kažkada stovėjo cirko Maksimo. Ir tame cirke buvo kankinami pirmieji krikščionys, ten daug krikščionių nužudyta. Dar yra kalbama, kad net Dovido laikus mena tas obeliskas. Tas cirko Maksimo buvo, dar kai nebuvo Petro bazilikos, tai truputį į Petro baziliką žiūrint kairėje pusėje. Ir jis iš kitos vietos yra tiesiog atneštas kaip tas liudytojas, kuris regėjo pirmuosius kankinius. Juk Roma yra kankinių miestas. Kodėl Romoje bažnyčios, katalikų bažnyčios centras, ten yra Petro kapas, ten pirmieji kankiniai atidavė savo gyvybę už tikėjimą, tas pats apaštalas Petras ten buvo nukryžiuotas žemyn galvą. Ir Petras kryžiuojamas, jis tą obeliską matė. Tas obeliskas yra Petro mirties liudytojas. Ant jo yra dabar, ant viršūnės, ko tada nebuvo, dabar yra kryžiaus ženklas, kaip pergalė ženklas. Ir dėl to tikintieji dabar apie jį renkas. Jis yra liudytojas kankinystės, kur yra naujų krikščionių sėkla, kur yra bažnyčios stiprybė. kaip laiške Diognetui antram amžiui rašoma, kad krikščionis persiokėmi stiprėja. Kitas klausimas, prašau pasakyti, ar yra nuodėmė tikėti horoskopais, ar šią nuodėmę reikia pasakyti per išpažinti? Taip, tai yra nuodėmė. Nes pasitikima kažkuo, bet ne Dievu, o kažkokiom jėgom, kažkokiom susidėstymais, kombinacijom ir mistifikuojamas tas gamtos veikimas. Gamta taip įtakoja žmogų ir mėnulio fazės įtakoja, tačiau tai yra fizika, tai yra ir psichologija, bet ne taip, kad tiesiog lemia likimus, nes tai prieštarauja tas supratimas mūsų krikščioniškam supratimui, kad žmogus turi laisvą valią ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus dažnu atveju, o tikint horoskopais taip žmonėms yra lengviau, nes ne jų atsakomybė, jeigu ką, tiesiog toks likimas, taip žvaigždė susiklosti ir tokio zodiako dermės, dėl to ten nesugyvenamo, ne dėl to, kad galima būtų tiesiog nusileisti arba įsiklausyti, kartais pamėginti suprasti, ne, tai mūsų zodiakai nesutampa, avinas ir asilas kartu gyventi negali. Skiriamės, ieškom kitų partnerių. Tai visiškas toks ugdymas žmogaus be atsakomybės, nes viskas nulemta, kam tada stengtis. O pagal krikščionišką mokymą mes vykdom Dievo valią, esam Dievo, kartu su Dievu bendradarbiaujam dėl savo likimo, su Dievo malone, priimam Dievo malonę arba ją atmetam. Taip, mus daug kas įtakoja, ir aplinka, ir vieta, kurioje gimėme, ir kultūra, tačiau tame visame mes turim ir laisvą valią. Taigi yra nuodėmė tikėti horoskopais, juos skaityti krikščionių katalikui, ir šią nuodėmę reikia pasakyti per išpažinti. Ir jos atsižadėti, ir jos daugiau nedaryti, o ne tik tai pasakyti per išpažinti. Elena klausia. Sveiki, ar neįsižeis kunigas, jeigu paukosi kunigui pinigų, neužsakant jokių paslaugų? Ačiū. Na, gal kunigas įsižeistų, jeigu jo patarnavimus pavadintumėt paslaugom? Vienas dalykas. O taip, nemanau, kad įsižeistų, tik tai turėtumėt pasakyti, kam tą auką skiriat. Ar jas skiriate kunigui asmeniškai, ar jas skiriate parapijos išlaikymui, gal konkrečiam darbui parapijoje, kad kunigas žinotų, kaip tą auką užpajamuoti. Kam jinai skirta, nes kunigas priima auką pagal aukotojo valią. Gali kunigas nepriimti aukos, ypač tuo atveju, šiaip tai kunigas turi priimti visada, kai jam aukojama, nes ne tik tai davimas yra dorybė, bet ir priėmimas kartais, kai nepriėmi, irgi gali būti puikybės ženklas. Tačiau nebūtinai tokiu būdu, kaip norima duoti, pavyzdžiui, lankant ligonį. Yra kunigų, kur nepriima aukos, bet pasako, jeigu norite paukoti, tai atneškite parapijos raštinę tiesiog. Ir ten referentai paukosit, pasakysit, kad norit prisidėti prie parapijos veiklos ar kokiu kitu tikslu. Tačiau neima todėl, kad nesutapatintų kunigų apsilankymo su auka, kai kunigas aplanko ligonį, kad paskui nesklistų kalbos ir kiti žmonės nepradėtų galvot, kad jau būtinai, jeigu nori kviesti kunigą pas ligonį, kad būtinai turi turėti pinigų. Žmonės linkia išsigalvoti ir labiau į piktesnę pusę. Todėl kartais kunigai apsisaugo, protingi kunigai nuo tokių dalykų apsisaugo štai tokiais būdais, kartais nepriimdami aukos, o tai tiksliau galbūt, jeigu norite aukoti, tai kunigas nepriima aukos, bet nepriima dabar. Arba tokioj situacijoj, bet visada galite paukoti, kada tik norite, nebūtinai paprašant mišių ar nebūtinai sakramentų progą. Galite tiesiog eidami pro šalį, atnešti, sakyti, va, noriu prisidėti prie bažnyčios misijos savo auką. Neturiu laiko skirti savo norystėjai, neturiu galimybių skirti savo jėgų, savo talentų, bet štai turiu sutaupęs kažkiek finansinių išteklių ir va tuo prisidėsiu. Jūs, klebone, panaudosit kaip tinkamiau. Ir tai bažnyčia juda į priekį šiam pasaulį, kas laikas skirdami, kas melsdamiesi už bažnyčios misiją, kas finansiškai prisidėdami, tai yra bendras bažnyčios veiksmas skirtingais būdais. Morta klausė, kur laikyti šventos Teresėlės paveikslėlį su rubelio gabalėliu? Na, kur nors pagarbiai, kad nesimėtytų. Daugiau nieko negaliu pasakyti šiuo atveju. Kitas klausimas. Mano vyras vaikšto į bažnyčią per Kalėdas ir Velykas, o aš atsiverčiau ir aš trokštų turėti altorėlį, lankyti bažnyčią kuo dažniau, atlikti rekolekcijas, klausytis Marijos radijo, o jis pyksta ant manęs. Kur riba tarp paklusnumo vyrui ir meilės Dievui? Na, pirmiausia, reikia kalbėtis, pasakyti, kodėl man tai svarbu. Ir jeigu jūsų vyras jūs mylis, gali, kad jam ir daugiau kantrybės reiktų, bet dėl jūsų gal netgi ir nuvežti bažnyčią, gal netgi ir nuvežti rekolekcijas. Jeigu erzina, gal galit Marijos radijo ausinėm klausytis. Čia reikia susitarti. Aišku, kai kurie dalykai vis tiek, kaip Jėzus sakė, kas myli tėvą, motiną, brolius, seseris labiau už mane, nevertas manęs. Tačiau negali dėl Dievo visai užmiršti vyro, nes vienas kitam esat duoti kaip ir bendra keleiviai išganimo kelyje. Ir kaip apaštalas Paulius sako, kad netikintis vyras gali būti išgelbėtas per tikinčią žmoną. Pirmiausia, gal savęs reiktų paklausti, o kur tame yra meilė? Ir meilė šiam artimui, kuris yra jums artimiausias, jūsų vyras, ir kaip tai gali pasitarnauti jo išganimu, gal tikrai kartais vat, išjungi radiją ir skiri laiko pasikalbėti su vyru ar su juo pabūti ar kažkur nueiti. Ir jeigu jisai matot, kad reikalauja, ar tiesiog gal pasiūlyt pačiai prieit prie jo pirmai, netgi jam nelaukiant, parodo tokių meilės ženklų, gražių meilės ženklų, kurti tuos santykius. Ir dėl jūsų taip pat irgi, manau, gali padaryti nuolaidų. Na, nepradėsiu aš dabar diktuoti, kaip šeimoje reikia susitarti. Aurelija iš Kauno klausė, garbėsiu Kristui. Ir rašo, bet juk nesakė Kristus, garbinkite mano kūną. Ar Jėzus nenorėjo pasakyti, aš pasilieku su jumis gyvas, jumise pačiose širdise jūsų meilė artimui. Aš nerandu naujam testamente parašyta apie duonos garbinimą, tik apie dalinimąsi. Čia turbūt, kai kalbėjome apie Eucharistiją. Mėla Aurelija, pirmaisiais amžiais krikščionis irgi nebuvo susipratę garbint Kristaus kūno Eucharistijoje. Tačiau po įvairių eucharistinių stebuklų šitas garbinimas prasidėjo įsigilinant į tą slėpinį, kad čia yra gyvas Jėzus Kristus. Jeigu šventą raštą skaitom, vėlgi turėtume tada skaityti įdėmiai ir giliai, suprasdami ir tą supratimą, kad ką reiškia tas, tai yra mano kūnas. Tuo metu, to laikmečio žmonėms toje kultūroje, tai reiškia, tai aš esu aš. Tai reiškia gyvą asmenį, ne taip kaip mes dabar, kad suprantam, kad, ar kaip fiziškai, ar matematiškai, kad čia yra kūnas, kurį galima pamatuoti, pasverti, ištirti. Bet tai esu aš. Tai Jėzus sakė tokiu pasakymu, kūnas ir kraujas. Sako, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia. Ne iš tavęs tai yra, bet mano tėvas. Kraujas tai yra gyvastis, gyvybė. Senam testamente sako, nevalgysi mėsos su jos gyvybė. Tai reiškia su krauju. Žydai ir dabar košerinis maistas ir nesigilinam dabar tai, bet tas kūnas nesakė garbinkite, bet mes patys susiprantam, jeigu tai yra gyvas Jėzus Kristus, kaip mes galim jo negarbinti? Kaip mes galim neskirt laiko pabūti jo akivaizdui? Tą supratę. O jeigu aš dualistiškai suprantu, kad čia kažkur kūnas, kažkur ten siela, tai aišku, tada reinkarnacijos visokios prasideda, nes nėra tas aš. Bet kūnas kaip kažkoks narvas, čia jau yra kita samprata, nebe krikščioniška. Tai jums rinktis kokią samprata, tikėti kokią gyvent, mes tikim, kad tai yra pagal anometinę sampratą, kad tai yra asmuo. Tai yra gyvas Jėzus Kristus duonos pavidalu ar vyno pavidalu švenčiausiame sakramente ir mes tą supratę negalim į tai nekreipdėmėsiu. Žinoma, duona yra skirta valgymui, bet mes turim suprast, ką mes valgom. Ir mes turim mylėti Jėzų, mes turim leisti su juo laiką konkrečiai ir mes esam žmonės, fizinės būtybės, ne tik dvasinės. Mums reikia ir fizinio artumo su kitu asmeniu. Taip kaip vyras ir žmona negali vienas turėti vien tik širdį. Garbė Jėzui Kristui, noriu paklausti, kaip pasielgti su praėjusiu metu likusia šventinta kreida, agotos duona, verba, pelenais. Na, galima viską sudeginti, kartais būna parapijose prieš pelenų dieną ar pelenų dienoje ir deginami tie visi seni dalykai, paverčiant pelenais, pelenų trečiadieniui. Netinka tų dalykų mėtyti, nepagarbiai kur nors šiukšlyne, išlaikyti tą pagarbą. Ugnimi tuos dalykus sunaikinti galima. Kitas klausimas, sveikiai giminaitė siūlo priimti namus angelus, tam reikia išsivalyti namus, pasiruoš žvakę, obulį ant stalo ir taip toliau, sako, pildysis tavo norai. Atsisakiau ir paaiškinau, kad krikščionims nedėra taip elgtis. Supyko. Ir tegul pyksta. Bet tikrai nedėra taip elgtis. Ne angelus arba negeruosius angelus, galbūt tokiais priemonėm ir tokiu tikėjimu galite prisikviesti. Tai, kad žmogus supyko, būna taip. Pasitaiko. Jurgita klausia, norėčiau grigališkės mišes savo žuvusiam sūnui. Prašau apie tai plačiau paaiškinti. Na, grigalinės mišos yra aukojamos viena ta intencija 30 dienų be perstojo, be pertraukos. Ir jeigu kunigas įsipareigoja šią intenciją, jis negali jau tuos 30 dienų praktiškai aukot mišių kitą intenciją, nes paprastai kunigas tik kartą dieną gali tik vieneres mišes aukot. Na, vyskupui leidžiant gali antras, nu, ypatingų atveju ir trečias. Tačiau paprastai aukojamos vienos mišios ir už kurias jis gali pasiimti stipendiją kaip atlyginimą tiesiog pragyvenimui va tą auką, kuris skirta toms mišioms. Taigi grigolinės mišios yra tada, kai žmogus paprašo tokią intenciją melstis 30 dienų ir kunigas įsipareigoja. Tačiau kunigui tai yra labai rimtas įsipareigojimas ir šiuo metu gal nebent kur nors vienuolyne galite sutikti tokį kunigą, kuris galėtų tokį įsipareigojimą prisiimti. Tai aišku, būtų ir parama vienuolynų jūsų auka toms mišioms. Žinoma, reiktų susiprasti ir paremti vienuolyną už tokį įsipareigojimą ar tą kunigą. Nes matote, jeigu kunigas įsipareigoja grigorinės mišes ir tarkim 29 dienas aukojo, o 30 dieną kažkas jį sutrukdė ar susirgo ir negalėjo paaukoti mišių. Viskas, jis turi vėl pradėti iš naujo. Negali paskui kitą dieną dar paaukoti ir čia skaitysis. Ne. Jis turi vėl iš naujo 30 dienų be perstojo kiekvieną dieną po vieneris šventasias mišes paaukoti nepertraukiamai. Tai štai dėl tos priežasties netaip lengvai kunigai sutinka tokį įsipareigojimą prisimti, ypač parapijoje dirbantieji, kad jie galėtų melstis kitų intencijomis. O čia tik ta intencija, jokių kitų intencijų, tos mišios ir 30 dienų iš eilės. Mėly klausytojai, štai kiek galėjome apžvelgėme jūsų klausimus, likusius nuo praeitų laidų. Tikiuosi buvo naudinga pasiklausyti. Bendraukime ir toliau, ypač klausk drąsiai laidoje, taip pat tikimės jūsų skambučių. Ir kitose tiesioginėse laidose, mėla, malonu, kad klausotės Marijos radio ir tikimės, kad jis yra naudingas ir bus naudingas visų mūsų sielų išganimui. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
krikščioniški skaitiniai. Antoinete Bosko. Gavėnė. Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.
Tai pirmoji gavėnė. Ir ji buvo meilis istorija. Kiekvienas esame buvęs dykumoje, ir būtent ten galime iš naujo atrasti pasitikėjimą Jėzaus meilę. Galime vėl patvirtinti ištikimybę jam, kad nepalūštume po juoduojančių didžiojo penktadienio kryžiumi. Gavėnia, kaip ir Velykos, yra mūsų paveldas. Ankstyvųjų krikščionių sprendimas į liturginius metus įtraukti gavėnę kaip tinkamą metą katechumenams rengtis krikštui turėjo būti susijęs su šia meilės istorija. Jis turėjo kilti sąžiningai pripažinus, kad kaip ir mūsų išganytojas, visi krikščionys susidurs su tikėjimu, kuris vieną akimirką nuramina tarsi minkštas vilnonis apklotas, o kitą akimirką kankina tarsi nepatikimas mylimasis išbandymais. Dažnai galvojau, kad pasakymas tikėjimo dovana gali klaidinti. Mes galime pamanyti, kad tikėjimas, kaip ir krikšto dovana, yra kažkas mechaniško. Ir jei jau šią dovaną turime, tai beveik neįmanoma jos prarasti. Iš tikrųjų, nepaisant jos galios ir malonės, mūsų gyvenimo įvykiai gali turėti įtakos, kaip mes ją atliepiame. Kai gyventi malonu, tai lengva ir tikėti. Bet gyvenime gali tekti susidurti su vaiko mirtimi, tėvų skyrybomis, užaugintos atžalos egoizmu alinančia liga, baisių nuoboduliu, aklina vienatve, įkalinimu senelių namuose. Ar daugelis galėtų sąžiningai prisipažinti, kad mūsų tikėjimas yra toks stiprus, jo galime pasitikti siaubingus įvykius, būdami tikri, kad Dievas vis dar yra su mumis? Jei kalbėsime apie mano tikėjimą, tai aš vaikštau linu, ištiestu tarp taip ir ne. Ankstyvos dviejų mylimų sūnų mirtis tą liną įtempė tiek, kad jis vos netrūko, bet aš vis dar laikausi. Kai ateina mano gavėnios metas, kaip yra dabar, kai išgyvenu sūnaus Sterlingo netekti ir nežinia dėl kasos vėžių sergančio jaunesniojo brolio Jozefo rydienos, grįžtu su Jėzumi į tas 40 ieškojimo dienų. Mane sukausto baimė pagalvojus apie kryžius, kurie manęs dar laukia. Bet taip pat semiuosi stiprybės atmindama, kad ir Jėzui nebuvo lengva tikėti. Jėzaus neaplenkė nei kančia, nei kryžius. Jei jis, nebūdamas tikras, kad išauš Velykų rytas, išdryso pasitikti didįjį penktadienį, argi aš turėčiau pasiduoti? Argi negaliu toliau tikėti, kad nesvarbu, kokioje tamsoje stovėčiau, vis tiek mane laiko apglėbusios Dievo rankos? Kai sugrįžtu į dykumą vėliai apmastyti mūsų viešpaties Jėzaus sprendimo mylėti mūsų iki mirties, kažkaip neviltis nuo manęs pasitraukia. Tikėjimas man leidžia būti tikrai, juk gavėnė yra nesulaužomas pažadas, kad tikroji mūsų dovana yra tėvo meilė, ir kad ši meilė yra stipresnė už bet kokį akivaizdų skausmą ar nelaimę šiame pasaulyje. Tėvas Andrė Gryl maždaug prieš 40 metus parašytoje knygoje Jėzaus mitas teigia šią meilę. Jis rašo: Jėzaus skelbiamoje žinioje nebuvo jokios pigios paguodos. Jis neneigė kančios ar mirties tikrumo. Jis tiesiog teigė, kad Dievas yra meilė ir kad meilė nugalės. Jis nesakė, kad reikia tyliai sutikti su neteisingumu. Jis nesakė, kad reikia ignoruoti kančią ir neigti skausmą. Veikiau jis kalbėjo apie visko pagrindą ir patikino, kad nepaisant kančios, neteisybės, skurdo ar mirties, pabaigoje vis tiek viskas išeis į gerą, nes jo tėvas yra meilė. Išgyvenusi artimųjų netekti, patyriau didžiausią skausmą. Vėliau daug dirbau su nukentėjusiais žmonėmis, siekiau pasidalyti su jais tuo, ko kentėdama išmokau. Jeigu nepasiliksime tūnoti dykumos tamsoje, skausmas mums gali pateikti naują ir vertingą gyvenimo planą, kokio niekada nebūtume įsivaizdavę. Neseniai staigę vaikelio mirtį išgyvenanti moteris suabejojo manimi dėl, kaip ji įvardijo, dėl mano optimizmo. Ji teigė praradusi tikėjimą ir tai pateisino savo įsitikinimu, kad kentėdamas ant kryžiaus, Jėzus irgi nusivylė Dievu. Ji nuolat minėjo jo dejonę: mano Dieve, kodėl mane apleidai, ir paklausi, koks buvo Dievo atsakymas. Kadangi Dievas nieko neatsakė Jėzaus šauksmą, moteris tvirtino, kad Jėzus mirė neviltyje. Tai buvo ne pirmas kartas, kai girdėjau žmonės besigrumenčių su šiais žodžiais. Kartais ir pati kupinais nevilties gyvenimo laikotarpiais juos kartodavau. Šie žodžiai giliai įsirėžė į mano sielą ir atrodė, kad jie yra nevilties šauksmas. Todėl žūtbūt siekiau suprasti, ką taip skausmingai dejuodamas iš tiesų galvojo Jėzus. Ir štai vieną dieną man pavyko suprasti jų reikšmę. Kai prieš kelerius metus Oksforde studijavau religijos mokslus, vienas iš mano mokytojų buvo garsus Naujojo testamento specialistas, dabar Vestminsterio vienuolyno Anglijoje kanonų teologas. Jis paaiškino, kad čia Jėzaus žodžiai: mano Dieve, kodėl mane apleidai, dažnai klaidingai suprantami kaip reiškiantys neviltį. Tai pirmasis 22 psalmės sakinys. Ir nors psalmė pradedama ši rauda, jos pabaigoje teigiama ne tik viltis, bet ir Viešpaties karalystės atėjimas. Šie žodžiai man atvėrė akis. Derėtų dažnai skaityti šią psalmę, ypač gavėnios metu. Jaudinantys jos pradžios žodžiai: kodėl tu toks tolimas, toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės šauksmo? Bet aš kirminas, o ne žmogus, vienų išjuoktas, o kitų paniekintas. Visi, kas mane mato, iš manęs tyčiojasi ir šaipydamiesi kraipo galvas. Viešpačiu pasikliovė, tad jį te išgelbsti, tegu išvaduoja, jeigu juo gėris. Po šių žodžių išgirstame poetišką teigimą: tugi išvedėjai mane iš motinos iščių, saugojai mane prie jos krūtinės, tu rūpinaisi manimi nuo gimimo, nuo motinos iščių tu buvai mano Dievas. Psalmė išaukština Dievo gerumą, o pabaigoje pranašauja, kad ši žinia pasieks visas būsimąsias kartas.
Girdėjote ištrauką iš Antoinete Bosko knygos Gavėnia, skaitė aktorė Doloresa Kazragytė.